Алматыдағы Медеу аудандық сотында қаралып жатқан бұл істің сейсенбілік соттың мәжілісі судья Құралай Калекееваның жауапкер Мұхтар Әбіләзовтың өкілі Сергей Уткиннің кезекті талабын қанағаттандырмаумен басталды. Дүйсенбі күні заңгер қоғамдағы кәсіпкердің берген деректері негізінде қаржы полициясы жүргізген зерттеудің қорытындысын сұратқан болатын. Уткиннің пікірінше, мемлекеттік мекеменің көпшілікке жарияланған бұл шешімі күмән туғызады және деректер осы азаматтық істің материалдарында болуы тиіс. Заңгердің осы талабынан соң сотта үзіліс жариялаған судья бүгінгі отырыста Уткиннің бұл талабы орындалмайтындығын жеткізді және оның неліктен қабылданбағандығын түсіндіріп жатпады. Алайда жауапкердің өкілі сот мәжілісі барысында бұл деректердің қажеттілігіне тағы да тоқталып өтіп, оны алдырдудың кезекті бір жолы бар екендігін айтты. Уткин судьядан құжаттарды Мұхтар Әбіләзовтың өзінен алдыртуға рұқсат беруін сұрады. Әбіләзов деректерді сотқа тапсыруға рұқсат берген екен.
Готов, да. Мы сейчас на суде заявили, что поскольку нам официально суд отказал в истребовании документов у финансовой полиции.
Әбіләзов оларды беруге дайын, құжаттарды қаржы полициясынан алдыру ұсынысын сот ресми түрде қабылдамады. Сот бұл деректерді зерттегісі жоқ. Соған байланысты Әбіләзовтың өзі оны ұсынуға мәжбүр болып отыр. Сол үшін мен соттан 2 апта сұрадым, дейді Уткин. Заңгердің айтуынша, мұндай мазмұнды құжаттарды электрондық поштамен алдыра салу заң тұрғысынан келмейді. Олар орыс тіліне нотариустың көмегімен аударылуы тиіс. Судья Калекеева бұл талапты ашық күйінде қалдырды. Осыған дейін екі ұсынысын өткізе алмаған Уткин соттың үшінші талабын қабылдайтындығына күмән келтіріп отыр.
Решение будет, видимо, завтра, поэтому ходатайство оглашено, но вот реально сейчас, когда вы все вышли, судья сказала, что завтра, пожалуйста, готовьтесь к прениям.
Бұған қатысты шешім ертең қабылданатын сияқты, бірақ сот мәжілісі залынан барлығы шығып кеткен кезде судья ертең жарыссөздерге дайындалып келіңдер деп ескертті. Мұның өзі талапты қабылдамай тастайды дегенді білдірсе керек, деп болжайды заңгер. Талапкер Құлыбаев аудандық соттан жауапкер Әбіләзовтың осы жылдың басында жариялаған хатын шындыққа жанаспай және ол Құлыбаевтың ар ұжданы мен іскерлік беделіне нұқсан келтірді деп тануын сұрап отыр. Осыдан 2 жыл бұрын елден шығып кеткен Әбіләзов биылғы қаңтарда жариялаған мәлімдемесінде Құлыбаевты сыбайласқан жемқорлық қылмыс үшін айыптаған болатын. Сот мәжілісінің кезекті отырысы сәрсенбіге белгіленді. Судья Калеева сот процесін фотоаппарат және бейнекамераға түсіруге рұқсат бермей отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.